plecat în Hawaii, vă rog reveniți. Faptele Apostolilor, capitolul 17, voi citi începând cu versetul 15. După ce citim acest pasaj, vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu și pe fratele Paul Butuc, îl rog să rostească rugăciunea cu voce tare. Și Faptele Apostolilor, capitolul 17, citesc începând cu versetul 15. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena, apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, îi se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el. Și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște Dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea dar să știm ce vrea să zic aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare, în mijlocul Areopagului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locurinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și dovada netăgăduită și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisia, Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Amin. Poate ați auzit și dumneavoastră, butada, în greci să nu te încrezi nici când îți aduc daruri. N-am întâlnit prea mulți greci până acum, dar primele impresii pe care mi le-am format cu privire la cei pe care am întâlnit au fost bune. Oameni cum se cade, unii dintre ei credincioși, deci nu pot infirma sau confirma această zicală. De altfel, se pare că ea provine din celebra epopee Eneida, scrisă de Virgiliu, în care este povestită cucerirea Troiei. Știți în ce oraș ne aflăm, nu? Troi. Da? Liceul se numește Athens, unul din ele, da? Deci, după cum vedeți, suntem mai legați de ei decât credeam, dar o să vedeți că sunt și alte lucruri care s-ar putea să ne lege și nu sunt tocmai pozitive. Îmi imaginez că vă este cunoscută istoria aceasta din Eneida și de acolo vine vorba aceasta, pentru că potrivit acestei epopei, după 10 ani de război, grecii n-au reușit să cucerească cetatea. Și atunci Ulise și alți 9 viteji au construit calul acesta, au intrat în pântecul calului, l-au lăsat în fața cetății, corăbile s-au retras în așa fel încât să nu fie văzute. Cei din cetate au crezut că grecii au renunțat pentru că nu reușesc să penetreze întăriturile, fortificațiile, au luat calul înăuntru, au început să petreacă și în timp ce ei petreceau noaptea, cei 10 au coborât, au deschis porțile pentru soldații care se întorseseră și în felul acesta cetatea a căzut. Și de acolo vine morala acestei istorii referitoare la insinuarea periculoasă, adică strecurarea subtilă, pe nesimțite, a unei situații amenințătoare, cu potențial distructiv. Nu-ți dai seama, în aparență lucrurile par în regulă, poate chiar sunt binecuvântări, dar în dedesubtul lor, în substraturile lor, se strecoară pericole. Și despre aceasta aș vrea să vorbesc în dimineața aceasta. Cu toții suntem convinși că și în ceea ce ține de viața spirituală, adesea se insinuează situații care amenință relația noastră cu Dumnezeu, blochează creșterea, formarea, dezvoltarea noastră. Și de multe ori consecințele sunt dezastroase. Episodul pe care l-am citit este o relatare a unei părți din cea de-a doua călătorie misionară a Apostolului Pavel, desfășurată, se presupune, între anii 49 și 52. Și dacă vă mai aduceți aminte cam care a fost traseul, poate aveți în minte și harta. Când a venit de la Filipii, s-a oprit în Tesalonic, a început să predice așa cum era obiceiul acolo, însă iudeii de acolo au fost atât de înverșunați împotriva mesajului său, încât au stârnit o revoltă. Și atunci Pavel, Sila, Timotei au fost nevoiți să se retragă în Berea. În Berea au fost bine primiți. De altfel, se spune despre oamenii aceia că erau oameni cu o inimă nobilă, erau oameni diferiți. Însă, cei din Tesalonic erau răzbunători, i-au urmărit și în Berea. Și cei care îl însoțeau pe Pavel și frații, comunitatea de acolo, s-au temut pentru Pavel și atunci au hotărât să-l pună pe o corabie și să-l trimită în Atena. Acum, distanța între Tesalonic și Atena este de circa 312 mile. Cu corabia, călătoria aceasta se făcea undeva între 3 și 5 zile în funcție de condiții. Gândiți-vă că, după cum ați auzit în relatare, el a trimis poruncă cu cei ce l-au adus să-i trimită pe Pavel și pe Sila și pe Timotei înapoi la el. Deci, se pare că șederea lui s-a prelungit în Atena, astfel încât a avut suficient timp nu să viziteze cetatea în scopuri turistice, după cum este clar evidențiat aici, ci să se familiarizeze cu cetatea aceasta, și vedem că era foarte atent la ceea ce se întâmpla acolo, a notat templele existente, altarele existente, a luat aminte la toate lucrurile acestea, se ducea în sinagogă, se ducea în piețe, s-a dus să-i caute pe oameni și i-a găsit chiar și în Areopag, acolo unde de obicei aveau loc judecățile publice. Și este invitat acolo să expună această învățătură nouă pe care o auzise. Și ați fost atenți cu siguranță la ceea ce le spune Pavel, predica lui, reacția oamenilor. Îi vedeți la un moment dat spunând asupra acestor lucruri, te vom asculta noi altă dată. Dar nu toți răspund la fel. Sunt menționați aici acest Dionisie, Areopagitul, și există câteva informații în tradiția bisericii cu privire la el. Se pare că era un judecător și foarte posibil și un filozof atenian. Se spune că el s-ar fi aflat în Egipt, chiar în momentul crucificării Domnului Iisus Hristos. Și atunci când s-a instalat întunericul acela pentru 3 ore de la prânz, da, în momentul în care Domnul Iisus Hristos și-a dat Duhul pe cruce, el și-ar fi notat lucrul acesta și ar fi scris chiar și o observație. Dumnezeu suferă. Dumnezeu suferă sau zeitatea suferă și în felul acesta a perceput el acest eveniment neobișnuit. Și spune tradiția că atunci când l-ar fi auzit pe Pavel, desigur, noi avem un fragment din cuvântarea lui Pavel, din discuțiile care au avut loc acolo, dar când l-ar fi auzit pe Pavel vorbind despre Domnul Iisus Hristos, despre suferința lui, despre moartea lui și se pare că ar fi menționat și întunericul acesta, în mintea lui Dionisie imediat s-a făcut conexia aceasta și el este cel care răspunde mesajului lui Pavel. Mai târziu devine primul episcop al Atenei și moare ca martir. Deci se întâmplă totuși ceva ca rezultat al misiunii apostolului Pavel. Care este atunci pericolul? Am numit pericolul atenian. Da? Care este pericolul acesta atenian? Păi haideți să vedem. Pe când străbăteam, spune el aici, toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Și cred că un pericol este această obsesie a noutăților. Obsesia noutăților. Preocuparea lor era să asculte, să-și dea cu părerea, să analizeze, să acumuleze informații și nu este rău să te educi. Dar este o diferență între a fi obsedat tot timpul de lucruri noi și a te educa, a învăța ceva. Este o diferență. Apostolul Pavel o menționează și poate vă aduceți aminte în studiul nostru de miercuri seara, chiar am discutat despre aspectul acesta. Oameni care învață totdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință adevărului. Este vorba despre acea tensiune dintre minte și inimă, o tensiune în care mintea înregistrează lucrurile, dar nu primește concursul inimii pentru o procesare în care atât gândurile cât și sentimentele să răspundă Duhului lui Dumnezeu în vederea transformării, în vederea schimbării noastre. Când Apostolul Pavel le scrie romanilor cu privire la pocăință, spune să vă prefaceți, să vă transformați prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Și acum, vă rog, ascultați-mă, sper că m-ați ascultat și până acum cu atenție, dar acum, în mod special, vă rog, notați-vă undeva lucrurile acestea. Viața îmbelșugată pe care o promite Domnul Iisus Hristos este acea viață în care omul cunoaște și se conformează voii lui Dumnezeu. Asta este viața aceea din belșug, viața abundentă pe care o promite Dumnezeu, pe care o promite Domnul Iisus Hristos. Și explicația este chiar în versetul acesta, în afirmația aceasta. Pentru că voia lui Dumnezeu este bună, este plăcută, este perfectă, este desăvârșită. Cu alte cuvinte, toate lucrurile se leagă în așa fel între ele, încât rezultatul final este perfect. Este perfect. Lucru care nu ne este accesibil nouă oamenilor. De câte ori intențiile noastre cele mai bune nu au parte de o execuție la fel de bună și rezultatul este negativ, este rău. De câte ori nu se întâmplă ca binele pe care de care beneficiază unul este în defavoarea altuia. Și ceea ce este bine pentru tine s-ar putea să fie o problemă pentru altul. Da? Când Dumnezeu intervine, da? voia Lui, cea bună, plăcută și desăvârșită, aduce acea viață, acea calitate a vieții căreia nu-i lipsește nimic. Exact ceea ce spune David în Psalmul 23, Domnul este păstorul meu și când se face voia Lui, mie nu mai lipsește nimic. Poate să fie și inamici, poate să fie și valea umbrei morții, toiagul, nuiaua, au altfel de rol decât cel consacrat și viața mea se bucură de această binecuvântare. Pentru că aceasta să se întâmple, însă este nevoie și de un răspuns adecvat din partea noastră. Ascultare, supunere, perseverență, consecvență. Trăim într-o cultură care indiscutabil are foarte multe oferte pentru noi. Și una din ofertele acestea este și industria aceasta a entertainmentului, a amuzamentului. Nu știu cum să o traduc mai bine, pentru că este destul de extinsă, este destul de complexă și profitabilă în același timp. Poate de aceea se și extinde și pătrunde în domenii care nu îi aparțin în mod natural. De exemplu, domeniul justiției. Sunt show-uri, sunt filme care atât de mult au modificat în percepția comună a oamenilor rolul justiției încât este aproape pervertit. News, știri, așa modificări s-au produs în modul în care sunt oferite informațiile acestea care ar trebui să ne țină alerți la ceea ce se întâmplă, la lucrurile din jurul nostru, să vedem și noi cum merge lumea. Este atât de critic astăzi să poți avea încredere, să poți fi informat într-un mod adecvat. De ce? Pentru că toate acestea, da, sucumbă acestui principiu, lucruri noi, care să ne atragă atenția, pentru că am ajuns o generație care se plictisește foarte repede, care se sperie de monotonie, care se sperie de liniște, care se sperie de un ritm mai așezat. Cu toate că tânjim după el, toți vrem să se mai așeze lucrurile, vrem să fie mai multă liniște, să fie mai multă pace și oamenii vând casele din orașe, se mută la țară, se mută la ferme, fac ei schimbări și cu toate acestea constatăm că foarte scurt timp cam la același rezultat ajungem. Vedeți, din păcate și predicarea a ajuns afectată de această obsesie a noutăților. Pentru că și ascultătorii predicilor sunt obsedați de noutăți. Suntem o generație care a fost, cred eu, expusă la cele mai multe și mai bune predici din istorie. Din istorie. Avem acces la atât de mulți predicatori sunt predicatori foarte buni. Și nu cred că asta este problema noastră, nu cred că asta ne lipsește. Din păcate, nu avem și abilitatea aprofundării. Nu mai avem abilitatea aprofundării. Ne mișcăm din informație în informație, din noutate în noutate și nimic nu are timp să se sedimenteze, să intre în metabolismul nostru spiritual. Nu mai are timp. Nu mai avem timp, pur și simplu. Și deja s-a format o reacție, un automatism în noi. Câți vă luați notițe din predicile pe care le ascultați? Nu dintre ale mele, că poate nu sunt vrednice, dar din ceea ce ascultați. Cât mai reveniți asupra lucrurilor respective? Cât ați făcut o notă? Măi, Dumnezeu îmi comunică ceva prin asta. Ne mutăm la lucruri noi, obsesia noutăților. În alt pericol, pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Știți care este celălalt pericol? Închinarea fără relație. Fără relație, fără legătură personală. La o primă vedere, Putea spune că oamenii aceștia trebuie admirați, dau dovadă de smerenie, era o deschidere înspre ceea ce nu știau, nu cunoșteau, dar nu respingeau. Nu respingeau. Totuși, când este vorba de închinare față de Dumnezeu, dacă vă uitați pe tot traseul interacțiunii omului cu Dumnezeu, Dumnezeu nu este satisfăcut de ritualuri, de mecanica închinării. Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe. Degeaba aduceți voi jertfe, nu vă cer mulțimea boilor, taurilor, ce vă cer este milă. Vă cer dreptate, vă cer umblare în smerenie cu Dumnezeu, vă cer legătură. Dumnezeu dorește să-L cunoaștem, să experimentăm viața cu El în toate domeniile. Nu de mult am predicat, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Legătura aceasta cât mai apropiată, intimă, pe care desigur ispititorul se străduiește să o împiedice, să o strice. Pe diavol nu-l deranjează ritualul, nu-l deranjează orice lucru am face noi sub titlul acesta de închinare, atâta timp cât inima noastră este închisă. Cât inima noastră nu este deschisă înspre El, că Dumnezeu nu-și poate face loc în inima noastră, că Duhul nu poate primi răspuns din partea inimii noastre. Diavolul nu este deranjat de nimic în lucrurile acestea. Închinarea fără relație este un ritual. Relația fără închinare este o iluzie. Dacă spunem că ne închinăm lui Dumnezeu, da? Dacă nu avem legătura aceasta, dacă inima noastră nu răspunde, este o iluzie. Este o iluzie. Al treilea pericol. Asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Știți care e pericolul? Amânarea schimbării. Amânarea schimbării. Să vă fac un sumar al predicii lui Pavel. În alte cuvinte, Dumnezeu nu este departe de noi. În El avem viața, mișcarea și ființa. Pe El nu-L cumpărăm cu argint și cu aur, cu talentele și virtuțile noastre. Indiferent de vremurile în care trăim, de tendințele și moda la zi, voia lui Dumnezeu, validă la nivel global, este să ne înnoim gândirea, să ne schimbăm stilul de viață, pentru că ziua judecății este foarte aproape și toți vom fi evaluați în raport cu omul trimis omenirii, cel prin care s-a revelat și pe care l-a confirmat ca mesager al său prin învierea lui din morți, Iisus Hristos. Asta este esența predicii lui Pavel. Asta este esența. Și la această predică, unii spun, asupra acestor lucruri, te ascultăm altă dată. Te ascultăm altă dată. Cum afectează această perspectivă viața noastră? Ce răspuns dăm noi acestor predici? Eu nădăjduiesc că veți crede ceea ce vă spun. 99,9% din mesajele mele, din mesajele pe care le prezint, din predici, le fac cu așteptarea, dorința, rugăciunea să genereze o schimbare. Să genereze o schimbare. Eu așa mă gândesc că atunci când dumneavoastră decideți să veniți în locul acesta, veniți cu așteptarea aceasta ca după ce plecați de aici să simțiți, sau în timpul pe care îl petreceți aici, să simțiți un imbold, un impuls, ceva din partea lui Dumnezeu și să plecați de aici mai bun. Adică schimbați. Pentru că de asta, cred, suntem expuși cuvântului lui Dumnezeu. Însă, pericolul pândește. Pericolul pândește. Ispititorul, sunt convins că ne șoptește și nu cred că este deranjat de faptul că Duhul lui Dumnezeu pune reflectorul pe zone din viața noastră în care trebuie schimbare. Și dacă reușește să ne convingă până plecăm din parcare că schimbarea trebuie să înceapă de mâine, a avut succes. A avut succes. Așadar, avem obsesia noutăților, închinarea fără relație, procrastinarea, amânarea schimbării. Ce exemplu bun avem? Ce exemplu bun avem? Exemplul celor din Berea. Exemplul celor din Berea. Oamenii aceștia erau deschiși înspre Dumnezeu, spune că aveau o inimă aleasă, o inimă nobilă. O inimă nobilă. N-aveau filozofia, n-aveau... Și nu mă înțelegeți greșit, eu nu cred că ele se exclud una pe cealaltă. Nu se exclud una pe cealaltă. Dar cred că este vorba despre această disponibilitate de a primi, nu de a te mișca rapid la următorul lucru, că de celălalt te-ai plictisit. Nu, te miști la următorul lucru când l-ai rezolvat pe cel anterior. O inimă aleasă, deschisă spre Dumnezeu. Erau prompți în răspunsul lor. Au primit cuvântul. Și apoi erau perseverenți în învățătură și în schimbare. Se duceau acasă și verificau, continuau. Nu cred că mi-aș dori să fiu prezent la mesele de duminică, la prânz. Dar ce conversații avem? Ce anume mestecăm pe lângă mâncarea din farfuriile noastre? Ce gânduri, ce trăiri, ce anume se mai digerează pe lângă celelalte? Inima aleasă, primirea cuvântului, cercetarea scripturilor, deschiși înspre Dumnezeu, prompți în răspunsurile noastre, perseverenți în învățare și în schimbare. Este un mod în care putem contracara, preveni acest cal troian în care stau obsesia noutăților, stă această iluzie a închinării de foarte multe ori fără relație, stă acest pericol al amânării constante. Mă rog ca Dumnezeu să ne ferească de pericolul atenian și să țină înaintea gândurilor și inimii noastre exemplul celor din Berea. Să fim astfel de credincioși care să crească, să-L onoreze, să răspundă lui Dumnezeu. Amin. Haideți să încheiem. Pe frate.